Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Распачынаем праграму Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Вітаю. Цягам бліжэйшай гадзіны журналісты Еўрарадыё разам з экспертамі абмяркуюць гарачыя падзеі. Нашыя тэмы: удзельнік плошчы 2010 Уладзімір Кондрусь хацеў ускрыць сабе вены ў зале суда. Беларусь спрабавала прадухіліць галасаванне ў ААН па Крыме. Журналіст Еўрарадыё наведаў атамную электрастанцыю. Гэта і да іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе. Распачынаем праграму Еўразум. Беларусь спрабавала прадухіліць галасаванне ў камітэце Генеральнай асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па правах чалавека па праекце рэзалюцыі з прычыны парушэння правоў чалавека Расіі ў Крыме. Аднак прапанова не прайшла. Яе падтрымала толькі 32 краіны, 37 устрымаліся, а 101 была супраць. Дык чаму Беларусь нечакана нанесла ўдар у спіну Украіне? Абмяркуем гэтую тэму з экспертам, праваабаронцам. І ў студыі ўжо Ілля Маліноўскі.
Прывітанне. Цяпер у нас у студыі Валентин Стефанович, праваабаронца незарэгістраванага цэнтру «Вясна». Ёсць важная на сёння навіна. Гэта тое, што Беларусь спрабавала прадухіліць галасаванне ў камітэце Генеральнай асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па правах чалавека на па праекце рэзалюцыі з прычыны парушэння правоў чалавека Расіі ў Крыме. Гэтую прапанову адхілілі, і ў выніку ўсё ж такі адбылося галасаванне, дзе Беларусь прагаласавала супраць той самой резолюции. Валентин, привітанне для пачатку.
Добрый вечер.
Ну і вось хацелася б спытацца. Сітуацыя такая, ну, вельмі неадназначная. Беларусь заўсёды галасуе супраць усіх рэзалюцый па правах чалавека, незалежна ад таго, якую краіну, пра якую краіну ідзе гаворка, бо там для нас гэта балючая тэма, напрыклад. Ці мы ўсё ж такі гэтым галасаваннем падтрымалі Расію, ці галасавалі супраць Украіны? Які варыянт бліжэйшы?
Ну, мяркую, што бліжэйшы варыянт падтрымалі Расію. Беларусь не галасуе супраць усіх рэзалюцый па правах чалавека, супраць усіх краінаў. Там в Савеце па правах чалавека ООН ёсць такі клуб нефармальны краінаў-сяброў, якія адзін аднаго падтрымліваюць, і Расія і Беларусь якраз выходзяць у адзін клуб. Таму і Расія адпаведна галасуе супраць рэзалюцыі па Беларусі, Беларусь галасуе супраць рэзалюцыі па Расіі і, ну, і другіх сяброў сваіх. Але тут пікантная сітуацыя в тым, што та рэзалюцыя датычылася парушэння правоў в акупаваным Крыме. І ясна, што пазіцыя Украіны тут была зусім іншая. Яны іх падтрымлівалі эту рэзалюцыю, і Беларусь у некім сэнсе апынулася перад выбарам, што і рабіць. Ну, і мы бачым, што нас зрабіла выбар, падтрымаўшы Расію.
Але пры гэтым мы ведаем, што Беларусь не падтрымала там гісторыю пра тое, што Крым лічыцца расійскім дагэтуль. А вось з рэзалюцыяй такая сітуацыя. В прынцыпе, мы маглі ж устрымацца.
Так, маглі устрымацца, і тут у пэўным сэнсе такая лакмусавая паперка, вот што Беларусь будзе рабіць у гэтай сітуацыі. Яна прагаласавала супраць, падтрымаўшы Расію, і вот, мне падаецца, гэта вот рэальны вынік геапалітыкі, геапалітычных якбы перакананняў, што ли, ўрада. То есть рэторыка, ну, а вот рэальны вынік.
Ну, і яшчэ цікавы момант, гэта спіс краінаў, якія прагаласавалі супраць разам з беларусамі. Ён гаваркі, на мой погляд, гэта Ангола, Балівія, Камбоджа, Кітай, Куба, Паўночная Карэя, Іран, Нікарагуа, яшчэ 23 краіны. Гэты спіс, гэта такі нашы сябры заўсёды ў галасаванках, ці...
Ну, так, гэта нашы сябры. Вот калі я казаў пра клуб сяброў, я меў на ўвазе вось гэтай краіны. І калі, напрыклад, Беларусі некія слуханні адбываецца і прымаецца рэзалюцыя, альбо універсальны перыядычны агляд Беларусь, калі праходзіла, вельмі бачна, як гэтыя сябры бароняць адзін аднога, альбо там, напрыклад, называюць некія рэкамендацыі, якія вельмі такія лагодныя, падкрэсліваюць, якая добрая эта краіна, што ў ёй ўсё добра. Ну і там ёсць нават такі клуб сяброў сям'і, называецца, яна аб'ядноўвае краіны, якія падтрымліваюць традыцыйныя сямейныя каштоўнасці. От Расія і Беларусь якраз выходзіць такое аб'яднанне.
Ну, тут цікавы момант, што па-за эфірам вось акурат мы абмяркоўвалі гэта, што і Іран трапляеш у гэтую ж краіну, так. І тыя ж самыя сямейныя каштоўнасці ў нас атрымліваюцца.
Ну, я не ведаю, ці ў нас тыя самыя сямейныя каштоўнасці, але я мяркую, што галоўная ідэя гэтага аб'яднання супрацьстаяць навязванню западных стандартаў падыходаў і бачанню, так бы мовіць.
Я прапаную паразважаць крыху. Мы маем такую сітуацыю, што галасаванка ідзе пра дзве рэзалюцыі. Адна з іх гэта рэзалюцыя па парушэнні правоў рускамоўных грамадзян Украіны, а другая правоў украінцаў на тэрыторыі Расіі. На які бок мы станем пасля такога?
Ну, зыходзячы з практыкі і з таго, што зараз адбылося, я мяркую, што напэўна Беларусь падтрымае зноўку Расію.
І нават варыянтаў такіх, што там устрымаецца, напрыклад, у абодвух выпадках нема.
Ну, пакуль што практыка паказвае, што яны як бы дзейнічаюць унісон на міжнародным узроўні, што тычыцца АН і мае на ўвазе, і Расія падтрымлівае Беларусь, адпаведна галасуючы супраць рэзалюцыі па Беларусі. І якія б, дарэчы, не былі нашы стасункі паміж краінамі і там перыяды там газавых канфліктаў, нафтавых, але Расія ўсё адно падтрымлівае Беларусь і галасуе супраць якіх рэзалюцый или альбо там, напрыклад, введзенне інстытута амбудсмена, спецдакладчыка АН па Беларусі. Ну, адпаведна і наадварот, Беларусь падтрымлівае на міжнародным узроўні ВАН Расію.
Але зноў жа, як казалі вы па за эфірам, гэта не дзіўна, бо ў адным будынку знаходзіцца, так?
Так, у адным будынку гэта было прадстаўніцтва Савецкага Саюза ў Жэневе, якое зараз з'яўляецца прадстаўніцтва Расійскай Федэрацыі, бо яна правапрыемнік як бы Савецкага Саюза, будынак ёй, відаць, дастаўся ў спадчыну. Ну і там ёсць з боку маленькі такі куточак, там дзе прадстаўніцтва Беларусі знаходзіцца.
І вось тут дзіўна, што Украіна ў асобным будынку знаходзіцца. Але давайце ўсё ж такі вернемся да тэмы. Што ўвогуле вось гэтыя рэзалюцыі даюць? Ну вось прынялі. Якая ў іх там юрыдычная сіла? Для ўкраінцаў гэта проста сімвалічнасць нейкая ці будуць нейкія наступствы?
Ну, гэта вельмі важная рэзалюцыя, таму што на прасторах былога Савецкага Саюза, в асноўным, можа, дзесьці ў іншых месцах такое ёсць, такая з'ява, з'явілася даволі шмат такіх шэрых зонаў, дзе, в прынцыпе, я маю на ўвазе не прызнаныя нікім краіны, якія ў свой час ад'ядналіся ад некіх іншых краінаў, Абхазія, Асетія, Прыністроўе, Нагорны Карабах, зараз Крым, дзе не працуюць міжнародны механізм, а там пражывае некалькі мільёнаў чалавек разам. І гэта рэзалюцыя вельмі важная, бо вона звяртае ўвагу і ускладае адказнасць, самае галоўнае, за тое, што адбылося і адбываецца, і будзе адбывацца на Расію, паколькі яна на сённяшні дзень тая краіна, якая рэальна кантралюе гэту тэрыторыю. Украіна яе не кантралюе.
Ну, але таких вось, умоўна кажучы, фізічных наступстваў, то бок там увядзенне, напрыклад, нейкіх міратворцаў там, спроба ўплываць, ціснуць на тое, каб аддалі Крым, такога...
Ну, гэта трошку іншая рэч, таму што гэта Савет па правах чалавека ААН, то есть там абмяркоўваецца правы чалавека.
Ну, гэта зразумела.
Так,
ну,
то есть але... там не будзе ставіцца пытанне там абярцання Крыма, введзенне там нейкіх войскаў і так далей. Але гэта той сігнал дачыней да Расійскай Федэрацыі, што нанесе поўную адказнасць за тое, што зараз адбываецца ў Крыме, адбываецца там, ведаеце, ну, сітуацыя з правамі чалавека там значна.
Ну, дарэчы, хацеў даведацца, што змянілася, вы адсочваеце гэта?
Змянілася шмат чаго, таму што там адбылася інкарпарацыя Крыма, то есть юрыдычна ён зараз частка Расійскай Федэрацыі. Як гэта лічыць Расійскай Федэрацыі, Украіна натуральна так не лічыцца, яна лічыцца гэтай тэрыторыі часова акупаваная. Але там засталіся людзі, якія там жывуць, якім аўтаматычна грамадзянства было заменена расійскае, то есть хто не хацеў, мог там асобна пайсці там напісаць заяву, што ён так не хоча. І зараз, па ідэі, там мусіць працаваць расійская юрыдычная сістэма, суды і так далей. Але сітуацыя пагоршылася ў тым плане, што там фіксуюцца такія найгоршыя выпадкі парушэння правоў чалавека, як знікненні, як пазасудовыя казні. Зараз вельмі складана сітуацыя з татарскай меншасцю ў Крыме. Яна дыскрымінуецца, яна прыціскаецца, адбываецца ператрусы, вобыскі, забараняецца дзейнасць татарскіх арганізацый, самакіравання і так далей, і так далей. То есть, гэта сітуацыя больш падобная на, ну, такую сітуацыю ўзброенага канфлікту ў некім сэнсе.
Ясна. Ну і апошняе, напэўна, пытанне на сёння, гэта як вось сітуацыя, якая адбылася ў Генеральнай асамблеі, паўплывае на беларуска-украінскія адносіны, на ваш погляд?
Ну, я думаю, што яна дакладна іх не палепшыць, таму што украінскі бок, мне падаецца, і судзя па тых каментах, якія я бачу, ну, некім сэнсе не чакалі, напэўна, такой пазіцыі Рэспублікі Беларусь, дачыненне да гэтай рэзалюцыі, што яны прагаласуюць супраць. І гэта на прычым паўтаруся на фоне таго, што рыторыка зусім іншая, да? Лукашэнка і ўрад і наша міністэрства замежных справ неаднаразова казала, што выступаюць за тэрытарыяльную цэласнасць Украіны, што яны як бы таким чином дають зрозуміти, що вони не приймають вот таких от заходу і вирішення у ніяких територіальних сперечок, як відбулося з Кримом. Ну і тут вони голосують супроти резолюції по ситуації з правами чоловіка в Кримі. Одночасово при цьому.
Ну, нагадую, что с нами у студии был правоборонца Валентин Стефанович, правоборонца незарегистрованного центра «Весна». Размовляли мы на конт спробы продухилить голосование в Комитете Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по правах человека на проект резолюции с причиной нарушения прав человека России в Крыме, який у вынику все ж таки был принят. Дякую за размову.
Дякую.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Размова про удельника площади 2010, якому погрожает до 8 годов позбавления воли, у Владимира Кондруся чакая вас напереди. Протягиваем программу «Евразум» и звернемся до темы судового поседжения над политзняволенным Владимиром Кондрусем. 16 листопада у Минску почался разгляд справы Кондруся. Удельника площади 2010. Ему погрожает до 8 годов позбавления воли. Миновито 16 листопада Кондрусь пробовал ускрыть себе вены у зале суда. На суде присутничал наш журналист Змитер Лукашук, який уже находится у студии «Еврорадио». И я передаю слово Іллі Маліновскому. Ілля?
Я ще раз привітання. Дмитро Лукашук не тільки був на гэтым паседжанні, був на шмат яких яшчэ судовых працэсах, звязаных з палітвязнямі, але гэты працэс, ну, як на мой погляд, самы дзіўны, і прайшло амаль 6 гадоў з плошчы, там было шмат людзей. Гэтая справа гаворыць, што ўсе яны могуць быць, в прынцыпе, схоплены ў любы момант, можа пачацца судовая праца гэтая. Дык ўсё ж такі, Змітер, гэта крайняя справа па плошчы 2010 ці апошняя?
Тяжко сказать, потому что никто не чакал, скажем так, что праз фактично 6 годов, а гэтае судовое суды над удельниками площади, але протягнутся. Тому для того, как ну, поспробовать разобраться, все ж таки крайний ти апошний, это суд над фигурантом справы на конт массовых беспорядков на площади 2010, давайте лепше звернемся до политолога, обознанного человека Валеры Карбалевич, калі ласка.
Мне подается, что Лукашенко спробує догулять до конца тую партію, чи то в шахмати, чи у карти, яка розпочалася 19 січня 2010 року, і якою він, можна думає, що не виграв, і хоче догуляти до кінця. По його уявленням, усі ті люди, які удельничали у подіях 19 січня, повинні відказати по білоруському суровому законодавству. По-перше, каб адвучыць усіх на доўгія годы, можна заўсёды спрабаваць, так сказаць, учыніць тут у Беларусі некі майдан ці рэвалюцыю. Вось, таму, як бы, вось, напамінуць усім, што нішто не забыта, ніхто не забыты. Што тычыцца магчымай негатыўнай рэакцыі з боку Захаду? Ну, я думаю, што улады ўсё ж не збіраюцца ладзіць, зрабіць яшчэ аднаго палітзняволенага. Я думаю, что присуд повинен был быть прикладно таким, как вот Эдуардо Пальчес, вот, что был некое такое покарание, не связанное, махчимо, с трумой.
Ну, довольно цікавое меркаванне, але атрымліваецца, што сваімі дзеяннямі вось на сённяшнім пасяджэнні Владимир Кондрусь зламаў вось гэтую
сцэнар судовы. Так, сапраўды, таму што ўсё пачалося з такога дзіўнага. Я вот колькі не быў сапраўды на судах і крымінальных, і палітычных, ці палітычна-крымінальных над удзельнікамі плошчы, не было ніколі такога, каб абвінавачаны ў гэтай судовай клетцы клаўся на падлогу ці яшчэ нейкім чынам ну, демонстрував своє ставлення негативне до вогулі до судового процесу. Ні, там люди відмовлялися розмовляти, чи там, скажем, нешто виказували судді, але от так от легче мовчати, не відказувати на питанні, це був справді такий нечаканий і доволі моцний ход, хоча б тому, що суддя не ведала, що робити, і одразу перше, що робиться на суді, це звертаються до адвоката, да прокурора і да абвінавачанага, як яны ставяцца да пытання, ці можна весці падчас суда фотавідэаздымку. Ну, такі рытарычныя пытання. Фармальнасць такая. От спытала у прокурора, спытала у адваката, задала пытання Кондрусю. Кондруш маўчыць, расцілае спакойна куртку на падлозе і ўкладаецца, павярнуўшыся да яе спіной. Яна не ведала да такой ступені, што рабіць, як сябе паводзіць, што адразу аб'явіла перапынак. І тое ж самае працягнулася далей. Перапынак на 10 хвілінаў, але працягнуўся суд толькі праз 30 хвілінаў. І зноўку пачынаецца з гэтай фразы, вы не адказалі на пытанне пра фотавідэаздымку, ён ізноўку маўчыць, ізноўку расцілае куртку, ну, таму што яго выводзілі на перапынак з зала суда, і ізноўку спакойна кладзецца на падлогу. І от тут вот, как бы, даводзіцца суддзі прымаць рашэнне, што да, можам выдаліць цябе з залы суда, каб ты не суд праходзіў без прысутнасці абвінавачанага. Ставіцца гэтае пытанне, так бы мовіць, на галасаванне паміж пракурорам і адвакатам, і ў гэты момант вот
нешта адбываецца.
Нешта адбываецца. Кондрус нібыта спрабуе парэзаць сабе вены. Ну, гэта так вот крык нечаканы раптоўны міліцыянта, які там адзін пастаянна стаіць спіной да суддзі, але тварам да абвінавачанага і сочыць уважліва за тым, што ён робіць, чым займаецца. Вот, ну, работа такая у чалавека. І вот ён падняў гэтую трывогу, і ўсё пачалося. Але міліцыянты, журналісты падхапіліся, усе адразу паспрабавалі кінуцца і зафіксаваць, што ж там убачыць, зняць на фото, відео. Міліцыянты адразу выстраіліся ў такі шэрэнгу і пачалі проста выціскаць усіх з зала, гвалтам крычачы, што ўсім схаваць фото, відео, немагчыма нават на телефон было нічога зняць. І...
Ну, то бок, атрымліваецца, што, наколькі я веду, на дадзены момант пакуль нема афіцыйных заяваў на конт таго, што ж там адбылося, ці была спроба самагубства сапраўды, і нават тыя, хто прысутнічалі ў залі, таксама нічога ў выніку не бачылі.
Тыя, хто прысутнічаў у залі, ніхто нічога такого дакладна не бачыў, апроч міліцыянтаў, якія зайшлі ў гэтую клетку і нешта там вот рабілі, выводзілі гэтага.
Не ведаю, а кроў на падлозе.
Да, крові на падлозе ніхто не бачыў, нават адвакат, хоць ён спіной сядзеў да Кондруся, не мог бачыць адразу, потым міліцыянты, якія заскочылі ў клетку, перагарадзілі сваімі спінамі, усё не было бачна яму, ён выйшаў, калі потым да нас у калідор, мы ў яго пыталіся, от вы можаце сказаць ці не, вы бачылі што-небудзь, што там было? Ён кажа, я нічога не змог убачыць. Кіраўнік прэс-службы Вярхоўнага суда таксама ніякім чынам не адкаментавала гэтую сітуацыю. На маё пытанне, што ж там усё ж такі адбывалася, яна адказала, што тое, што там адбывалася, я сама даведавалася з матэрыялаў на Еўрарадыё і на іншых СМІ. Ну, можна лічыць афіцыйнай заявай тое, што было запісана ў рашэнні суда. У рашэнні суда было напісана спроба суіцыду, няўдалая спроба суіцыду.
І ў выніку прызначылі комплексную судова-псіхіятрычную экспертызу Владзіміру Кондрусю, і на гэты конт, дарэчы, выказаўся мінулы палітвязень Эдуард Пальчас, больш вядомы як Джон Сільвер, і ён нам гэта адкаментаваў.
Был тихим, он не делал никаких заявлений, молча, осознанно стоит на своем, ломает полностью судебное заседание. То, что мы видели, попытка вскрыться, это, ну, там в тюрьмах оно принято в знак протеста. То есть, и очень мало кто это делает. Это очень самые смелые люди считаются. Вот он просто человек-кремень получается, что молча, без ничего стоит на своем. Суд – это определенная четкая система действия. И он им все это сломал, у них нет выхода, им надо время подумать, что с ним делать. И надо очень следить за тем, чтобы его не признали психически невменяемым. Это дело осознанное в знак процесса. Он полностью вменяемый, умный, хладнокровный человек.
Признают его невменяемым, тогда и что? Вот за место тюрьмы он трапляет в психушку?
Тогда ему назначается, это даже хуже, потому что ему могут назначить лечение, пока он не вылечится. И учитывая его характер, он там дальше может продолжаться, но даже психиатрические лечебницы, они более закрытые, и там нету срока лечения. Лечить пока не вылечат. Ну, то есть, но так называемая советская еще была карательная психиатрия. Но я надеюсь, этого не будет, и врачи-эксперты, которые там, не возьмут на себя этот груз ответственности.
Ну, в принципе, так само цікавая атрымліваецца думка, што вось гэты судовы псіхіятрычны экспертыза, а пасля і заключэння ў псіхлечэбніцу, можа быць нават горшым, чым той же самы прысуд. Тым больш, што мы гаворым пра тое, што быў пэўны сцэнар яго адпусціць там, ну, такі паказальны працэс зладзіць і адпусціць у выніку. Дарэчы, я сёння натрапіў на такую думку, што вось той крык міліцыянта таксама была нейкая такая адрэпетаваная, ці там, не ведаю, падрыхтаваная дзея. То бок, вось яны вырашылі такім чынам выйсці з гэтага сённяшняга працэсу і там ужо далей разважаць, што рабіць далей.
Ну, з аднаго боку, магчыма і так, але гэта толькі могуць быць здагадкі ці падазрэнні, такія вот, ну, нейкія там канспіралагічныя версіі, таму што, як сказаў Карбалевіч, сапраўды, магчыма, уладам было прасцей. Ён ужо колькі там 4 ці больш месяцаў, больш, напэўна, месяцаў сядзеў у за кратамі, чалавека прызналі вінаватым, але ну вот, как бы прызначылі такі тэрмін, які ён ужо адсядзеў. Астатнія там прызначылі в якасці там хіміі хаця б якой-небудзь, а то і ўвогуле как бы апраўдалі на далейшае. Гэта быў самы лепшы варыянт, што пакаралі, папярэдзілі, але праявілі міласэрнасць з аднаго боку. З другога боку, тут мы маем невядома, чым гэта скончыцца. Прызнаюць яго хворым псіхічна чалавекам. Што гэта можа азначаць? Можа азначаць з аднаго боку, што яго і сапраўды накіруюць у псіхушку, але, як пажартаваў той же самы Карбалевіч, ёсць ж у нас дастаткова псіхічна хворых людзей, якія не лежаць у той же час у навінках, а жывуць так, у сем'ях сярод нас. Таму таксама варыянт невядома, чым можа скончыцца. Могуць і прызнаць психічна хворым, але ў навінкі не накіраваць.
Дарэчы, вось пра тэрмін прыдатнасці справы, 6 гадоў прайшло, ну, да, што кажуць праваабаронцы, тыя ж самыя, як абыходзяць вось гэты момант у судзе?
У судзе ніяк гэты момант не абыходзіць, таму што ён вінаваціцца па артыкуле за ўдзел у масавых беспарадках. Па гэтым артыкуле, па словах праваабаронцаў, няма тэрміна даўніны, ну ці па крайняй меры ён, па-моему, 10 гадоў, як мінімум. Вот менавіта чаму праваабаронцы і заклікалі прызнаць Кондруся палітвязням, таму што яны не прызнаюць, што была менавіта вот гэта вот злачынства па гэтым артыкуле. Яны кажуць, магчыма, там, да, яны не адмаўляюць таго, што былі нейкія адміністрацыйныя правапарушэнні, там, скажам, выбілі шкло, там, не падпарадкоўваліся міліцыі ці яшчэ што-небудзь. Да, гэта было. Ну, то, што гэта было з Кондрусем, гэта яшчэ не даказана, суда не было, але такія факты былі. Масавых беспарадкаў не было. А калі браць ўсё ж такі па такіх адміністрацыйных артыкулах, як, скажам так, нейкае там хуліганства ці яшчэ што-небудзь, то па іх тэрмін даўніны ўжо прайшоў. І Кондруся ў такім выпадку судзіць нельга. Вот на гэтым настаіваюць праваабаронцы.
Ну, в прынцыпе, на жаль, час размовы скончыўся. Я б яшчэ пагаварыў з табой, Змітер, натуральна. Але я так разумею, што вынік такі можна падвесці рысу, што даведацца, як будзе і што будзе далей, мы здолеем толькі праз некалькі дзён, калі будзе наступны судовы дзень. Ці будзе
я думаю, што мы даведаемся не раней, чым праз месяц, таму што вот это вот стацыянарная комплексная экспертыза, это чалавека кладуць у тыя ж самыя навінкі і там праводзяць усю комплексную экспертызу. Гэта мінімум на месяц, як сказалі мне людзі абазнаныя, а то можа і больш. А на ўвесь гэты час все судовыя пасяджэнні і разгляды перапыненыя.
Ясна. Дзякуй за размову. З намі быў у студыі Змітер Лукашук. Размаўлялі мы пра тое, што Владзіміру Кондрусю прызначылі комплексную судова-псіхіятрычную экспертызу. Гэта была рэакцыя суда Маскоўскай раённай сталіцы на паводзіны палітвязня, які ляжаў на падлозе і спрабаваў, як кажуць, парэзаць сабе вены. Яшчэ раз дзякуй. Да пабачэння.
Да сустрэчы ўсім.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
На Еўрарадыё навіны спорту. Хакеісты мінскага «Дынама» прайгралі ў Загрэбе мясцоваму «Мядзвешчыку» 1-4. Памылкі ў абароне перакрэслілі планы «Дынамаўцаў» набраць ачкі на старце чарговай выязной серыі ў чэмпіянаце кантынентальнай хакейнай лігі. Апошнюю шайбу гаспадары пляцоўкі закінулі ўжо ў пустыя вароты. У мінчан у першым перыядзе вызначыўся Сергей Касціцын. Наступны матч «Дынама» правядзе 17 лістапада ў гасцях у «Віцязя». Пасля 29 гульняў беларускага клуба 43 ачкі. «Зубры» пакінулі зону плэй-оф і займаюць 9 месца ў заходняй канферэнцыі. Беларус Максім Мірны і філіпінец Стрэт Хьюі пацярпелі другое паражэнне на выніковым тэнісным турніры ў Лондоне. Беларуска-філіпінскі дуэт саступіў бразільска-харвацкай пары Марсэла Мела і Іван Додзіх 5-7-4-6. У першы дзень спаборніцтва ў Мірны і Хьюі прайгралі брытанцу Джэймі Мараю і бразільцу Бруно Саарэсу. У заключным туры папярэдняга раўнда Мірны і Хьюі 17 лістапада згуляюць з амерыканцамі братамі Брайанамі. Мінск упершыню ўвайшоў у дваццатку самых спартыўных гарадоў свету. Пра гэта паведамляе прэс-служба Нацыянальнага алімпійскага камітэта нашай краіны. Новы рэйтынг інфармацыйнага агенцтва «Спорткал» быў апублікаваны днямі. У ім улічваюцца дадзеныя пра 610 гарадоў свету, якія калі-небудзь прымалі ці плануюць прымаць у будучыні спартыўныя мерапрыемствы па 75 відах спорту. Адзначаецца, што хуткаму росту беларускай сталіцы ў рэйтынгу, а ён падняўся на 32 пазіцыі, паспрыяла правядзенне генасамблеі еўрапейскіх алімпійскіх камітэтаў і абранне Мінска месцам правядзення еўрагульняў 2019. Статус самага спартыўнага горада свету ўжо 5 гадоў запар захоўвае Лондон. Тайквандыста Армана Маршала Сілу прызвалі ў беларускае войска. Спартсмен кажа, што скончыў універсітэт фізічнай культуры і страціў права на адтэрміноўку ад прызыву. «На службу адпраўляюся з баявым настроем», – сказаў двухразовы чэмпіён Еўропы па тайквандо. Дарэчы, акрамя Сілы прызвалі двух весляроў і фехтавальшчыка. Адзначаецца, што ўсе яны змогуць у войску працягваць займацца спортам. Нагадаю, 22-гадовы Арман Маршал Сіла сёлета быў адхілены ад алімпіады ў Рыа. Як і ад любых іншых спаборніцтваў да завяршэння расследавання у сувязі з неспрыяльным аналізам яго допінг-пробы, узятай ў межах перадалімпійскага тэставання. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум». На мінулым тыдні адбыўся візіт прэзідэнта Турцыі Рэджэпа Таіпа Эрдагана ў Беларусь. Акрамя развіцця гандлёвых стасункаў, бакі дамовіліся, што адным з аспектаў супрацоўніцтва будзе мірны атам. Але адна справа – пабудаваць і запусціць атамную электрастанцыю, іншая справа – спыніць яе працу. Працэс гэта даволі складаны, так нашы суседзі літоўцы ўжо некалькі гадоў, як выводзіць з эксплуатацыі Ігналінскую АЭС, і толькі праз 30 год гэта станцыя спыніць сваю працу. На Ігналінскай АЭС, дзе нядаўна адбылося ўзгаранне, пабываў наш журналіст Алесь Пілецкі. Працяг тэмы ў яго рэпартажы.
Шэры будынак жалезабетону, на першым паверсе шэраг шкляных дзвярэй. Паабапал высокія шматпавярховыя адміністрацыйныя будынкі. Ззаду і крыху ў баку два вялізныя бетонныя кубы вышынёй 9 паверхаў кожны. Запоўненыя паркоўкі, аўтобусны прыпынак, дарожкі, абсаджаныя туямі. Збоку адключаны засмечаны фантанчык і цішыня. Нікога навокал. Я прыехаў на атамную электрастанцыю. Праходжу праз турнікет, прыкладваю пропуск, бачу станоўчае зялёнае святло, праходжу да сур'ёзнага чалавека ў форме на звыклае для беларусаў абмацванне. І здзіўляюся, абмацвання няма, мне проста аддаюць прасвечаны заплечнік і запрашаюць прайсці далей. Знутры атамная электрастанцыя нагадвае сумесь сакрэтнага бункера, даследчага інстытута і хірургічнага аддзялення савецкай бальніцы. Вокна ў калідорах і памяшканнях няма, на стэрыльна чыстай падлозе намаляваныя люмінесцэнтнай фарбай стрэлкі. Мы ідзем па даўжэзным калідоры. Ён праходзіць уздоўж двух блокаў АЭС і мае агульную даўжыню каля 600 метраў, па 300 на кожны з блокаў. Такіх калідораў тут некалькі. Паабапал шматлікія дзверы з незразумелымі надпісамі. Большасць з іх па-расійску, але зразумець нешта ў спецыфічных тэрмінах не спецыяліст усё адно немагчыма. Ідзем, падымаемся на ліфце на невядомую вышыню. Заходзім у невялікую камору з нізкай-нізкай столлю. Бачу пафарбаваныя ў жоўты колер тоўстыя дзверы, за імі невялічкі калідор, перагароджаны металічнай лаўкай. Па чарзе сядаем на яе, надзяваем бахілы, пераходзім на іншы бок. Там вялізны ангар з дзіўнымі механізмамі. Со столі звисає кран-маніпулятор для загрузки і вигрузки ядерного палива. Подлога з блискучих металічних листов. На два кроки бачу ячейки, куди опускають заповнені палівом штанги. Робиться крихо не по собі. В очі самі слізгують на екранчик дозиметра. Прилада мовчить. Мої проводники весело переговорюються поміж собою. Мені повідомляють, що ми знаходимося над самим реактором.
Сам реактор, от ми з вами наверху, це діаметр реактора 12 метрів, висота 25 метрів і... Видите, много таких, как ну, квадратики, блоки. Это технологические каналы сверху. И где серенького цвета вот такие блоки, там и находятся топливные кассеты.
Они там опускаются туда?
Да, это топливная кассета, это такой стержень. Здесь ее нету, но вот на стене, где висят такие серые, много, они, топливные кассеты, выглядят приблизительно так.
Провожатые говорят, что докладно никто не ведает, сколько еще будет працевать Игналинская АЭС. Вывести атомную электростанцию из эксплуатации на шмат складаний и должей, чем ее побудовать и запустить. И еще вельми дорого. У ідеалі після запуску кожної АЕС одразу створюється фонд для збору грошей на її закриття. Для побудованої у середині 80-х Ігналінської АЕС такий фонд створили тільки після обвіщення Литвою незалежності. Грошей не хапає, праці по дезактивації обстрілювання частково ведуться за сродки Євросоюзу.
Коли спроектується атомна станція, вже предусматривається фонд для будущого накоплення средств для її закриття. У нас такий фонд з'явився поздно, 95-й рік, коли Литва стала власником в 91-му, там поки всі ці переходні періоди, до 95-й рік відкрився фонд, а вже в 2004-му, 31 декабря, ми закрили перший блок. Тобто, виходить, там накопили дуже мало грошей.
Ну, ви представьте, якщо производить Тель 316 мільярдів,
ну, то це не кожен год.
Один цент, один цент, да, хоча б 16 мільярдів.
Уже б накопилось. І в нашому фонді, тому Литва не змогла накопити достатньо средств для закриття такого проєкту.
Ідемо глядіть, як відбувається дезактивація обсталювання у помешканні, де знаходяться генератори і турбіни. Помешканні – це слабо сказано. Трапляю в вялізний ангар довжиною 600 метрів і глибиною з п'ятиповерховий дом. Знаходяться тут можна тільки у мастер-респіратори. Обсталювання демонтують і дезактивують, спіловуючи радіоактивний слой. У повітрі можуть знаходитися частиці металічного радіоактивного пилу. Затим, каб супрацовники АЕС носили тут маски, сочать спеціальні люди. Агулом экскурсія по Ігналінській АЕС тягнеться каля 3 годин. На виході у мене збирають персональний дозиметр. Там усього 2 мікрозіверти. Такую ж дозу я мог отримати, просто сидячи на лаві під сонцем. Хто може трапити на таку екскурсію? Оказується, кожен охотний. Достатково заплатити 58 євро і написати заяву на ім'я директора станції. Чекати треба усього 8 днів.
Ну, можна зв'язатися з нами. Тобто ми тоді... Конечно, человек, который звонит, предлагает, может, свою дату, когда он хотел бы приехать. Мы смотрим по своему графику, если такая возможность есть, мы тогда этот день регистрируем, но все равно это надо все делать заранее, минимум за 8 рабочих дней. И тогда человек, который собирается приехать, он пишет прошение официальное на имя генерального директора.
На развитание сотрудники Игналинской АЭС говорят, что за шмат годов я первый белорус, який до их приехал. И вельми здивляются, когда я кажу, что на литовскую АЭС куды простей трапить, чем на белорусскую. Алис Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Дарэчы, улады В'етнама адмовіліся ад плана стварэння атамных электрастанцый праз падзенне коштаў на нафту і вугаль і зніжэнне попыту на электраэнергію. Першую АЭС у краіне планавалася будаваць з удзелам Расатама. Расія і В'етнам планавалі завершыць першую АЭС да 2020 года, але пачатак будаўніцтва неаднаразова пераносіўся, а цяпер канчаткова закрыт. На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная рэдакцыя «Еўрарадыё». Я Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.